Vážení přátelé, dovolte, abych vás nejprve pozdravil čínským ni hao, což, jak mě naučila Číňanka Fujavu, se kterou jsem studoval ve Švýcarsku, znamená dobrý den. Víc toho neumím, ale pro začátek to stačí. A ještě bych rád na úvod vysvětlil takovou anomálii, která mě samotného zneklidňovala. Jak může o Číně vyprávět člověk, který tam nebyl? To je jistě napováženou a mě samotného to trochu tak jaksi zneklidňovalo. Ovšem potom jsem zjistil, že stejně tak vyprávím o antickém Řecku a Římě, kde jsem také nebyl, a o indických kulturách středověku, kde jsem také nebyl, takže ono to není tak nenormální. A potom mě ještě také jisté sebevědomí dodala taková setkání s lidmi, kteří tam sice byli, ale ví jenom, jak nejlépe letět z Kantonu do Pekingu a kde je nejlepší hotel v Šanghaji, ale nic víc z té kultury nijak moc nenasáli. Takže s touto výhradou, že to mám všechno nějak z druhé ruky, až tedy na to ni hao, se pustím do tohoto krásného tématu, které člověku může ten jeho pohled na svět silně a krásně obohatit. Hledal jsem nějaký obrázek, který by tu kulturu nějak reprezentoval a myslím, že to je tato typicky čínská kresba, která je vždycky, jak vidíte, doprovozena potom ještě nějakým textem, který vedle té své sdělné role má i výrazný kaligrafický účinek, takže tam to slovo a obraz se navzájem doplňují a prolínají. No ale my se podíváme dál. Takže přátelé, jak člověk vidí svět? Náš život je složen z mnoha takových dojmů, ve kterých se setkáváme s cizími končinami na tom zemském globu, kde my obýváme jednu tu parcelu, je spousta dalších krajů a zemí. A člověk, když se na ně dívá, tak pochopitelně vyhodnocuje to dění a jevy, které tam vidí a říká, to je správně, to je špatně, tam by si to měli udělat tak, tam by si to měli udělat onak. A člověku se zdá být všechno jasné na první pohled, jenomže zde působí taková věc, kterou je dobré si připomenout. Každá ta kultura to má všechno jinak. A člověk, když se na to dívá očima člověka z České republiky, tak je schopen říct, tam to je tak, tam to je onak. Ale ono je to tam úplně jinak a znamená to něco úplně jiného. Já jsem se pokusil to vyjádřit, tuto realii nebo tuto skutečnost nějakou grafickou cestou a vyrobil jsem takovouto malůvku. Takže přátelé, podívejte se na to, co tam vidíte. To je nesrozumitelná změť ploch, které nemají žádný smysl. Je to absurdní. Jenomže my se podívejme, jak to vzniklo tady ty chaotické obrazce. Tady už můžete trochu nahlížet, jak to vzniklo. To vzniklo tím, že my se na něco díváme jakýmsi filtrem, jako když se díváte klíčovou dírkou, tak vidíte, to za tou klíčovou dírkou ohraničeno tvarem té klíčové dírky. Takže my, když se podíváme lépe, tak my vidíme, že tam je jakýsi takový nápis Evropa a my vidíme jenom to, co prošlo tady tím nápisem. No a kdybychom ten filtr odstranili, tak uvidíte, že vzniklo, že tam zatím je krásné a srozumitelné Asie. Takže ta nesrozumitelná změť vznikne tím, že člověk na té jiné končině světa, když se dívá, vidí a vnímá jenom to, čemu rozumí. Vnímá jenom to, co dovede pojmenovat. A to, co nedovede pojmenovat, tak to prostě nevidí a z toho mu vznikne takový dojem, že to tam mají dokonale, tedy bez hladu a skladů uspořádáno, že tam nic není v pořádku, že to je absurdistán. A případně, kdo je takový energičtější, tak má dokonce pocit, že by se jim tam měl udělat pořádek. Jenomže, přátelé, to vzniká tímto efektem. Ten Číňan, kdyby se díval na nás, tak to bude vidět podobně, že to je vzájemná věc. No a samozřejmě, že proto člověk vnímá pouze ty fragmenty a proto také dochází obvykle k závěru, že každá kultura odlišná od té jeho je nějak defektní, že to tam mají nějak špatně. To je pochopitelné a přirozené a tím následkem tohoto přirozeného pohledu, který není veden žádnou zlou vůlí, tak to člověk v té hlavě prostě přirozeně má. Následkem je ovšem etnocentrismus, že tedy my jsme ti, kteří to mají správně, xenofobie. Také ovšem člověk takovým způsobem ani není schopen rozeznat sám sebe, poněvadž ty odlišnosti nevidí a neví, jak to má tedy vlastně tak jinak zařízeno on. Takže člověk tímto pohledem a tímto filtrem je ochuzen o to, co mají jiní a co třeba může chybět nám. Proto jsem tam uvedl ten citát z toho pátera Halíka, který se zabývá religionistikou také v takovém širším záběru. A ten citát je pro mě velmi pozoruhodný, poněvadž na katolického kněze je to dokonce smělé říci, že kdo zná pouze jedno náboženství, nezná žádné. Poněvadž teprve, když si dovedeme uvědomit, co máme třeba jinak, nebo co máme určitým způsobem nějak uspořádáno, nebo určitým způsobem vidíme, že je to také možno jinak, teprve potom člověk vlastně ví, čemu věří. Ale když vidí jenom ten jeden obraz, tak to těžko může nějak vlastně sám vědět, v čem to jeho myšlení nebo věření spočívá. Uvědomte si, přátelé, že kdyby člověk byl sám na pustém ostrově, tak není schopen ani říct a sám si uvědomit, zda je velké nebo malé postavy, poněvadž by mu chyběl někdo druhý, podle kterého by se srovnal a věděl, zda je větší nebo menší. Takže ten pohled přes hranice kultur je velmi obohacující a potřebný k tomu, abychom si uvědomili naši vlastní pozici. Tedy ta cesta k nápravě je možno na ní jít uvědoměním si kulturní podmíněnosti toho našeho pohledu, že my to nemáme normálně, ale nějak uspořádáno a ti ostatní to mají třeba jinak. Ale potom také je dobré snažit se tu odlišnou kulturu pochopit v jejich souvislostech a výšinách. To je věc, která se běžně nedělá, poněvadž člověk, když to soudí očima toho našeho vidění, tak dojde k tomu, že tam to dělají špatně, jenomže ono to tam má úplně jiný význam. A potom také, když se člověk dívá takto přes hranice té kultury, tak by mělo být uplatněno to křesťanské, jedni druhé mějte za sebe důstojnější. Já v této chvíli si nemohu nevzpomenout na to, když jsme na fakultě probírali asi v jedné hodině, jenom byla přednáška všech nekřesťanských náboženství, kde tedy bohužel musím říci, že nad tím se vznášel už jakoby takový odsudek, to jsou prostě pohanská, primitivní, přírodní náboženství a nemá vůbec cenu se tím zabývat. To jenom proto, abychom tady jako věděli, že to je, tak si o tom něco řekneme, ale všechno a priori je špatně a my to máme lépe. Obávám se, že to je něco, co člověku nepřidá ani znalosti toho jeho vlastního. Takže přátelé, tedy zkusme to nějak jinak. Každé náboženství a každá víra, která vznikla kdekoliv na světě, je vždycky nejprve jakoby odvozena od podoby kraje, ve kterém vznikla. Ta země, která tam nese člověka, mu vždycky více nebo méně vtiskne něco, co mu pomůže žít právě na tom místě. No a zde vidíme takovou čínskou krajinu, která se rozkládala, když se podíváme do toho čínského dávnověku kolem řek. A bylo to velmi složité hospodaření, jak vidíte na těchto terasách, které nejsou terasy, na kterých by se rozkládala kamenitá políčka, ale je tam voda, poněvadž tam pěstují rýži. A na tomto obrázku si můžeme uvědomit, že člověk tam byl vychováván k několika vlastnostem, které třeba nepotřeboval tady u nás a které u nás se proto ani nějak nevyvinuly a nemáme pro ně možná dost smyslu. Jednak je to nutnost podřízení se celku. Přátelé, na takovém hospodaření tam není možné, aby majitel té jedné terásky řekl, já to tady nebudu udržovat, nebo tak. On se musí podřídit tomu té nutnosti a má to tak v krvi, že mu to nepřipadne nějak nepřirozené nebo nesvobodné, že musí brát ohled na ty ostatní, poněvadž kdyby sám něco udělal jinak, tak ohrozí všechny ty, kteří tam na tom jeho hospodaření jsou také nějak závislí. To je jedna věc. Za druhé to bytí kolem těch řek také člověku přinášelo do života takové události katastrofické, což platí nejen pro Čínu, ale i pro Indii, že v případě nějaké pohromy, nějakého rozvodnění, tak to nebyly oběti, které by se počítaly na desítky nebo na stovky, ale mohly to být přímo miliony. A tím je člověk vychován také k trochu jinému vztahu k životu, k jistému fatalismu, k jisté odevzdanosti. Což ovšem tedy pro náš sluch zní tak trochu jakoby nemoderně, ale ten člověk bere věci tak, jak jsou, a nenechá si jimi kazit radost ze života. Ten člověk bere i ty události, které na něj přichází, jako něco, co patří k životu a nebere to tragicky a toho také formuje tu jeho povahu a jeho pohled na svět trochu jiným způsobem než u nás, poněvadž u nás člověk žil v jiných podmínkách a chápal všechna ta nějaká nepohodlí a protivenství v mnohem takové znásobenější míře. Ten Číňan to viděl tak, že prostě to je osud, to je danost a dokázal v těch šťastných chvílích jich využít a nenechal si kalit radost ze života tedy tím, co mu hrozilo, ale bral to jako součást života. Takže ta krajina sama tou svou rozlehlostí, tady těmi stálými riziky, tou nutností spolupráce, ta formovala tu mysl a Čína je také kulturou, která kontinuálně existuje nejdelší dobu. Žádná jiná kultura nemá tuto historii, která se počítá někdy 5 000 a někdy minimálně 3 000 let, což si uvědomte, že je proti evropskému novověku úplně jiný rozměr. Takže to je třeba si uvědomit na samém začátku. V Číně tedy vzniklo několik učení, která vznikla v podstatně odlišných podmínkách, než v jakých vznikala učení, která formují naše myšlení. Přátelé, tady je, se říká tradičně, že tedy Čína je zemí 3 učení, tady jich máme víc, tady jich máme 5, poněvadž tady budou i ta, která potom nehrála tak významnou roli, ale všechna ta učení víceméně vznikla v podmínkách už pokročilé společnosti, státu. Když se podíváme na vznik biblického kánonu a biblického pohledu na svět, tak to je pohled, který vznikl v době prvobytně pospolné, kočovné společnosti. Řecko mělo ty své malé obce, ty města, městečka, městské státy s několika tisíci obyvatel. Přátelé, to je všechno nic proti tomu, kdy tedy už v té Číně, v době, kdy vznikala tato učení, už byly státy a ta populace už se čítala na miliony, takže to bylo něco úplně jiného. To vznikalo v jiné situaci. V situaci podstatně už blíže tomu našemu světu. A také všechna ta učení vlastně vznikla z té potřeby nějak zorganizovat to lidské soužití tak, aby bylo jednak naplněno taková vnitřní potřeba člověka šťastného života a zároveň, aby ta společnost mohla existovat i na těch terasách, aby tam byla tedy zajištěna ta součinnost a možnost nějaké koordinace. Takže to vznikalo k tomu. Řecká filozofie vznikala z úplně jiných potřeb, za jiných podmínek. Stejně tak i to biblické vidění světa vzniklo v trochu jiné situaci, takže to není možno tak jednoduše srovnávat. Podívejme se jenom krátce na ty charakteristiky těch některých směrů, abyste pochopili, že to je jakoby pohled z různých stran. Takže taoismus hlásá sepětí člověka s přírodou a univerzálním řádem. Taoismus vnímá svět jako řád, který člověk má akceptovat a když ho bude akceptovat, tak se ta jeho existence bude vyvíjet pokojně a šťastně. Je to člověk v přírodě, člověk v sepětí s přírodou. Konfuciánství, jak si řekneme, hledá místo člověka ve společnosti, tedy taoismus, člověka příroda, konfuciánství, člověka společnost. No a pak tady máme takové dva směry, které v dějinách sice byly jenom krátce a pak víceméně zanikly, ale přesto tam zanechali stopu. Je to směr, který se nazývá legismus, legisty a moisty. Legisty se hráli významnou roli v procesu sjednocení Číny ve 3. století před naším letopočtem a byli to učenci, kteří odpověděli na otázku, co je člověk jinak než Konfucius. Konfucius, přátelé, má základní větu, člověk je dobrý. Je to prý první věta, kterou se učí čínské děti a kterou mají v čítankách nebo v nějakých těch učebnicích písma. Takže Konfucius říká, že člověk je dobrý a tu dobrotu je nutno jenom tedy jakoby v něm objevit a rozvíjet. Legisté byli úplně jiného názoru a tady vidíte také, za jakých okolností a k jaké potřebě ta učení vznikají, poněvadž já si vzpomínám, že na učňovské škole jedním z nejdůležitějších předmětů hned v prvním ročníku byla nauka o materiálu. Takže má-li člověk se zabývat lidskou společností, tak si musí odpovědět na tu otázku, jaký je člověk, s čím, s jakým materiálem mám co činit. Takže Konfucius říká, člověk je dobrý ve své podstatě a je vzdělatelný a je možno s ním pracovat a spolehnout se na to, že tedy ta dobrota v něm se rozvine. Legisté byli úplně opačného názoru a říkali, že člověk je nenapravitelné hovado, se kterým je možno zacházet pouze tresty, poněvadž jinak na nic jiného neslyší. Legisté dokonce říkali, že nemá cenu člověka trestat za každý čin jinak, za mírný přestupek méně a za větší víc. Poněvadž on, když teď spáchal malý, tak za chvíli spáchá velký, tak ho potrestejte rovněž rovnou za ten velký. Že? To je krásně, myslím, že takovým legistou byl nadporučík Lukáš ve Švejkovi, poněvadž tam si vzpomenete na jeho výrok, že když voják usne na varbě, když voják nemá přišitý knoflík u munduru, tak to je znamení ledabrého vztahu k vojenské službě a bude to pokračovat a zítra usne na vartě. Takže za ten knoflík je potřeba ho potrestat, jako kdyby už na té vartě usnul, poněvadž to je jenom otázka času, kdy se to stane. Takže tak nějak to viděli ti legisté a ta jejich nauka ovšem pomohla k sjednocení Číny a k tomu, že tedy Čína od té doby, od roku 221 před naším letopočtem, existuje přibližně v těch stejných hranicích jako dnes, jenomže potom se zjistilo, že přece jenom tak to nejde. Ten první císař čínský Qin Shi Huang pronásledoval Konfuciány, poněvadž ta jeho koncepce té lidské dobroty se mu nehodila. Ovšem nakonec konfuciánství právě díky dalším, kteří v tom pokračovali, zvítězilo a stalo se vlastně až do roku 1911 oficiální státní filozofií Číny. Ale o tom si řekneme více dál. Takže ti legisté tedy byli ti, kteří tomu oponovali, ale ta jejich koncepce tedy byla neudržitelná. Poněvadž vehnat člověka do úzkých, to většinou znamená, že už potom mu přestane na čemkoliv záležet, a ten Konfuciův model se ukázal být přece jenom tvořivější a účinnější. No a potom tam byli moisté, ti byli proti obřadům i násilí a hlásali něco, co by mohlo vypadat jako blízké křesťanství a tak je to bylo, poněvadž oni hlásali lásku jako princip. Je pozoruhodné, že právě z oblasti tady těch moistů pochází ty bojové sporty, což člověku neladí, ale oni říkali, že člověk se má bránit jenom takovým někým způsobem, ne zbraněmi. To byl vlastně svým způsobem výrazný pacifismus, že člověk ke své obraně nemá používat žádné nástroje, ale když už, tak jenom tedy své ruce a tedy to, co má, že bez nějakých seker a mečů, čímž ovšem tedy potom dokázali virtuózně opravdu zacházet, takže ty bojové sporty, které, jak víte, se pěstují v té čínské a japonské kultuře, tak je to skutečně kus velikého umění. No a potom přichází také z Indie buddhismus, což je zase opět jiné náboženství, jediná nauka, která do Číny pronikla odjinud a která tam tak zdomácněla a nabila takové čínské rysy, že se nijak z toho nevybočuje. Jinak se dnes říká, že Čína je zemí třech umění a učení taoismus, konfuciánství a buddhismus. Ale vztah mezi nimi je asi takový, že každý Číňan je všechno. Když je v úřadě, tak je konfucián, když jde do přírody, tak je taoista a svatbu nebo pohřeb má v nějaké buddhistické svatyni. Takže to se nijak nevylučuje a nepotírá, ale všechno to vytváří dohromady takový jeden souladný celek, každý ovšem obrácený nějaké jiné části toho lidského bytí. Takže, přátelé, ta učení, tedy, jak jsem vám řekl, nevznikla z nějaké dlouhé chvíle, ale z té nezbytnosti organizovat propojení lidského života s civilizací. S tím novou skutečností, ve které člověk většinu své existence nežil. Je-li člověk na světě milion let, nebo jak to někdo počítá, tak civilizace trvá jenom posledních pár minut, nebo asi 5 minut, kdybychom to vzali na 24-hodinovém dni. Člověk většinu své existence žil v rodu uprostřed malé přehledné skupiny. A civilizace, stát, to je velmi nová, nezvyklá věc, na kterou jsme si ještě ani my nezvykli. Takže oni řešili, jak žít v takových podmínkách. To je, přátelé, otázka nevyřešená dodnes i pro nás. A oni si stanovili ještě k tomu takový cíl. Jak to udělat, aby člověk i v těch nezvyklých podmínkách byl šťasten a aby byl zaručen míra, jakýsi tedy soulad těch lidských individuí, která najednou žijí v tak nepřehledné situaci té veliké říše. To je, přátelé, veliký cíl, který si ta učení stanovila. A podívejme se tedy, jak se s tím vypořádal velký mistr Kung. To je překlad velký mistr, že Konfucius s polatinštěným jménem, který se narodil, tam je to v Číně všechno nejisté, ale tak se uvádí 551 před naším letopočtem. Ten jeho životopis Konfuciův existuje v nespočtu podob, ale všude tak asi to vypadá v tom smyslu, i když jsou podoby velmi tedy mýtické, které mají až takovou podobu takových zázračných událostí, které s jeho narozením souvisely. Víte, že ve starověku narození jakéhokoliv významného člověka nemohlo proběhnout tak nějak normálně, ale vždycky se dodatečně a všelijak k tomu ještě přidá spousta takových okras, které mají deklarovat, že to nebyl obyčejný člověk. Takže když si toto všechno odmyslíme, tak je možno říct si přinejmenším tolik, že pocházel z chudé rodiny, po otcově smrti byl vychován matkou a rozhodl stát se učencem. V Číně měla už tehdy tato, jak bychom řekli, inteligence, jakýsi vysoký kredit. A byl nějakou dobu úředníkem, ta jeho role byla někdy nazvána až policejním náčelníkem při ministerstvu spravedlnosti ve státě Lu, jenomže to zastával poměrně nedlouho a rezignoval, poněvadž ta jeho doba byla dobou velikého neklidu a vzájemných válek těch států. To bylo ještě před tím sjednocením Číny, tím prvním čínským císařem. Když tedy rezignoval na tu svou funkci, tak se stal putujícím učencem, jakých bylo v té Číně mnoho. Uvědomte si, že nakonec Ježíš z Nazareta byl rovněž takovým putujícím rabím, že? Takže ten starověk měl smysl pro takovéto důležité role, vymykající se všem strukturám. Konfucius tedy měl vedle sebe rovněž zástup učedníků a jak ti potulní učenci to dělali, tak panovníkům těch jednotlivých států tak porůznu nabízel své služby, ale potom zase šel dál. Takže většina jeho života byla věnována právě tomu. No a potom na sklonku života opět měl příležitost krátce být v nějaké státní funkci, ale tam už se píše, že snad tam už ani nenastoupil, poněvadž ten rozpor mezi jeho učením a tím, co po něm chtěli, byl příliš velký. V jedné verzi jsem to četl tak, že ten panovník, který si ho najal, se domníval, že mu pomůže k tomu, aby se lépe vybírali daně. Ale Konfucius, jak uvidíme, měl úplně jinou koncepci a být takovýmto nějakým nástrojem pro lepší výběr daní, to nebyl ochoten. Takže potom tedy umírá a stává se postupně tedy takřka světcem, takže dnes jsou v Číně jeho chrámy a je uctíván způsobem, který naprosto on sám pro sebe nějak nevyžadoval, se kterým patrně také ani nepočítal. Takže, přátelé, podívejme se asi tak na to, co on navrhoval člověku, a té lidské společnosti, jaká pravidla si má osvojit, aby se lidé nepoprali a nepozabíjeli mezi sebou navzájem a aby také tedy prožili ten kus toho lidského štěstí, na které má člověk právo a které ovšem tedy by měl hledat způsobem, který bude adekvátní té situaci, té civilizace. Přátelé, nejjednodušší je hledat štěstí na úkor druhého. To ovšem tedy nejde. Takže právě proto, aby to člověk tu cestu našel, tak definoval 5 ctností. Číňané mají všechno na 5. Oni mají i 5 světových stran. Mají sever, jih, východ, západ a střed. Všechno je tam po 5 a lidské orgány v těle také mají zase návaznost na ty světové strany, takže tam si na to můžeme zvyknout. Takže to jsou ctnosti, ke kterým se potom ještě vrátíme. Ty ctnosti má člověk osvědčovat v 5 vztazích. Když se tam setkali 2 Číňané, tak na první pohled věděli, v jakém jsou vzájemném vztahu a to také určovalo, jakým způsobem spolu budou mluvit a kdo je co a co kdo může. Takže těch 5 vztahů se odvozovalo obvykle od základního vztahu otec a syn. Je to vztah ovšem nerovnovážný. Všechny ty vztahy až na jeden jsou vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Přátelé, to je věc, která ovšem evropské mysli naprosto nevyhovuje. Poněvadž celé je řečeno, jeden je na vrchu a jeden je dole. Jenomže v té Číně to bylo tak, a Konfucius říká, ten, který je na vrchu, ten má větší zodpovědnost. Ten má zodpovědnost za toho dole. Tam i to právo bylo tak formulováno, že když jeden a tentýž čin spáchal výše a níže postavený, tak ten výše postavený byl potrestán přísněji než ten dole, poněvadž on má jít příkladem. On je zodpovědný za to, jak budou vidět ti dole, jak se chová ten nahoře. Takže proto tedy tam ty vztahy, i když jsou nadřízený a podřízený, nemají takový charakter, jak někde tady v Evropě, kde to byl pán a rab. Tam to je trochu jinak, tam ten panovník má zodpovědnost za ty své poddané a je povinen jim tedy prokazovat právě ty ctnosti a učit je svým vztahem k ním těmto ctnostem. Takže tedy ten první vztah byl otec a syn, od toho je odvozen vztah vladař a poddaný, že tam je to vlastně Čína chápe stát jako takovou rozšířenou rodinu, takže tam platí rovněž tedy ta asymetrie a zodpovědnost a z té strany toho poddaného loajalita a ze strany toho nadřízeného ochrana. A samozřejmě je tam řečeno, když ten poddaný tu loajalitu nebude projevovat, tak ovšem tedy nemůže čekat ani ochranu, že? Takže je to vzájemně provázáno celkem podobně jako v evropském feudalismu, kde také to nebylo jenom jednoduše, tak ale byly to vzájemné role, které každému definovaly jeho povinnosti. Tedy otec a syn, vladař a poddaný, muž a žena. Žena je tam ovšem tedy v tom podřízeném postavení, ale je to definováno takřka jako v křesťanství. Muž má ženu milovat a žena má muže poslouchat. A tam je k tomu řečeno, milovat je někdy těžší než poslouchat. Takže ta role toho muže tam nevystupuje v takové nějaké despotické podobě, ale spíše tedy zas je to taková odraz toho, řekněme, přednosti domácnosti, jak se kdysi takřka právně oficiálně ta role nazývala. No a potom máme ještě starší a mladší bratr, kde jde rovněž o ten asymetrický vztah. Jeden je výš a jeden je níže. No a jediný symetrický vztah jsou dva přátelé. I tam ovšem tedy říkali, že někdy hraje roli ten věk, ale přece jenom v zásadě tam si byli rovní. Takže přátelé, to je definice každého setkání, které v té Číně Konfuciem bylo vždycky podřízeno nějakému rituálu, takže bylo jasné, kdo začne ten rozhovor, o čem to bude, že jakým způsobem může člověk případně reagovat, když se mu něco nezdá. To všechno bylo formálně vyjádřeno v jakémsi obřadu, poněvadž obřad byl Konfuciův základní pojem, a ten obřad je možno chápat také jako projev toho kosmického řádu, že všechno se má dít podle jakéhosi protokolu, podle jakési šablony. No a samozřejmě, že právě odtud čekal, že ta harmonie v té společnosti bude fungovat. Ctnost, která to měla všechno prostupovat, zde ovšem vystupuje na rozdíl od křesťanství jako hodnota sama o sobě. Přátelé, Konfucius to řekl, já bych si dovolil, jak si ta jeho slova tak česky zlidštit. Buďte dobří a ctnostní, ne že vám to někdo přikazuje, ale kvůli vám samotným. Poněvadž právě tím se člověk stává ušlechtilým člověkem, aristokratem, a ten výraz pro to aristokrata má cosi společného s anglickým pojmem gentleman. Takže buďte gentlemani, ne proto, že to po vás někdo chce, že vás bude někdo kontrolovat, ale kvůli vám samotným. Kvůli vám samotným a vám samotným by mělo záležet na tom, abyste se vyhrabali jaksi z takové sprosté úrovně a stali se člověkem, který bude tedy tím aristokratem, kterým se můžete stát bez ohledu na svůj původ. To byla cesta otevřená pro každého. Té dokonalosti mohl dosáhnout každý bez rozdílu stavu. To je cosi úžasného. Takže ta ctnost vlastně je náplní těch všech statusů a rolí. Každá ta role, tu ctnost má trochu v něčem jiném samozřejmě. Jiná je ctnost toho panovníka, jiná je ctnost toho poddaného, ale všechno to navzájem je spojeno tím jakýmsi humánním lidským poutem, které hledá v tom druhém tu dokonalost, která není v jednotlivém člověku, ale pouze v tom, že ty dvojice se nějak tak sejdou. Jiným vyjádřením je 5 základních směrnic. My samozřejmě to můžeme srovnat třeba s desaterem přikázání, že poněvadž to jsou tak podobné normy, a zjistíte, že to je tak velice tedy podobné, i když je to pochopeno a uchopeno za trochu jiný konec. Takže lidskost a laskavost se nazývá ren, to čtení tam je, to se nebudu pokoušet, poněvadž čínsky něco přečíst, to je úplně jinak. Ale to je ideál lidství, to je ideál humanity. Přátelé, ta humanita se v té Číně projevovala tím, že učenec byl na vrcholu té společenské pyramidy, ne obchodník ani ne voják, jako v Evropě. Učenec, mandarin. A i ten obchodník toužil zbohatnout, aby si mohl věnovat studiu a stát se tím mandarinem. Voják tam neměl žádný takový společenský kredit. Dokonce se říkalo, z dobrého železa se nedělají hřebíky a z dobrých lidí se nedělají vojáci. Proto také Čína ve všech těch válkách jaksi prohrála, poněvadž to byla země takřka naprosto antimilitaristická. Takže lidskost a laskavost Správnost a spravedlnost, to je odložení egoismu. Člověk má myslet dříve na druhé, než na sebe. Já si vzpomínám, že v Americe jsme navštívili takovou zajímavou komunitu v Pensylvánii, Amish People, se jim říká, jsou to novokřtěnci původně tady z Evropy, přešli do Ameriky. A ti měli takový slogan nebo takové pravidlo, které vypadalo velmi jednoduše, joy anglicky, tedy píše se to J-O-Y. A oni říkali, v tom je celé tajemství života. To je pořadí, v jakém máš myslet. To první, Jesus, znamená, to je na prvním místě. Na druhém místě je O, to znamená others, ostatní. A teprve na třetím místě je Y, yourself, tam si teprve ty sám. Máš-li to v tomto pořadí, tak je to v pořádku. Přátelé, to je asi tak tady obsah toho, té správnosti a spravedlnosti. Takže samozřejmě odložení egoismu. Nelze nepřipomenout, že pro moderní ekonomickou vědu je egoismus základním hnacím motorem. Takže etiketa a rituál, to je vzorec konstruktivního jednání. Že je možno si připomenout, že diplomacie je založena také na určitém rituálu, že, který umožňuje, aby se i znesvářené strany nějak domluvily. Takže ta formalizace těch vztahů umožnila, aby se i velmi krizové situace daly vyřešit. A je to tedy ta určitá formalistní forma toho čínského jednání a vystupování, poněvadž Číňan jedná tedy pro nás někdy nedost spontánně, ale je svázán těmi všemi možnými rituálními ohledy. Ale to mělo ten smysl, aby tedy byla možná komunikace i v tom nezvyklém civilizačním rozměru. Moudrost a zralost. Číňané neuctívali rozum jako takový, ale spíš rozumnost. A moudrost znamenala osvobození od vnitřního zmatku. Moudrost spočívala v tom, že člověk byl schopen vzít v úvahu všechno, co v úvahu je potřeba vzít. Neviděl věci jenom z jednoho hlediska, ale díval se na to vždycky jakoby ze dvou stran přinejmenším. Takže to je osvobození od vnitřního zmatku a také nezhod, které vznikají tím, že jeden vidí, to vidí tak a druhý to vidí tak, jeden to vidí ekologicky, druhý ekonomicky, samozřejmě, že se nemohou domluvit. Ten Číňan to vždycky se snažil brát ze všech stran a k tomu také je jedna taková ilustrace, že když několik Číňanů se sešlo nebo sejde a jsou jednoho názoru, tak jsou neklidní, poněvadž mají dojem, že tam není obsažen jakýsi ten druhý pohled z druhé strany, ten yang nebo yin, a teprve se uklidní, až někdo řekne, že to je jinak. V Evropě je to přesně naopak. Tady dokud není jednomyslnost, tak prostě budete masírováni tak dlouho, až tedy se necháte převálcovat. No a potom důvěryhodnost a opravdovost, to je soulad slov a činů. Takže to jsou základní směrnice, které jsou podány v takových jednoduchých poučkách nebo v jednoduchých sloganech nebo aforismech. A podívejme se na to, jak to vypadá, ta jednotlivá, malá, krátká pravidla, která člověk mohl nosit sebou na cestách a kterými se měl a mohl řídit, chtěl-li být tedy tím urozeným člověkem. Takže přátelé, urozený muž se vyzná a zajímá se o to, co je správné. Malý člověk se stará o to, co je výhodné. Já když vidím výhodnou nabídku, Nebo když vidím to slovo výhodné, které se objevuje na všech těch letácích, tak se mě zježí vždycky vlasy, poněvadž to je rys toho malého člověka. To bude výhodné. Přátelé, to je tedy přesně ta směrnice jakási, která vede kam sínám. Člověk má hledat, co je správné a ne, co je výhodné. To je také odložení toho egoismu. Že správný, ušlechtilý člověk se stará o to, co je správné. Toli není pevnou normou, oni to neměli nějak dogmaticky tak, že by to muselo být tak, ale spoléhá se tam vždycky na tu moudrost toho člověka, aby tu normu aplikoval podle situace. Další krásné pravidlo, které docela dobře je možno podepsat, je to, po čem toužíš, získáš pouze tak, že k tomu pomáháš druhým. Chceš-li být šťastným, pomáhej k štěstí druhým. Chceš-li být vzdělán, pomáhej k vzdělání druhým. Přátelé, hledejte nejprve království Boží a ostatní vám bude přidáno. No, nikoliv tedy to hrabat pro sebe, jedno české přísloví říká, všude hrábě, nikde vidle. To je krásný obraz, že hrábka mi se hrabe takto, vidle mi se podává. Takže to je výchova k vidli. Vidle mi, co dáváš, to máš. Co dokážeš rozdávat, to budeš získávat. To je další součást toho urozeného člověka, který se měl tímto pravidlem spravovat. Tam je důležitá ta role lásky také, poněvadž tím prvotním významem toho jednoho pojmu důležitého je láska, nebo spíše laskavý vztah. Láska to je takové příliš silné slovo, ale tam to znamená laskavý vztah. Vztah chápavý, přejný. Že? A to odpovídá asi té biblické agape. To není ani eros, ani filia. To jsou trochu jiné podoby lásky, ale ta Ježíšova agape, to je asi právě toto. To je laskavý vztah k lidem. A ten právě diktuje také tu vzájemnost těch závazků, že ten, kdo je výše postavený, to neznamená, že může s těmi lidmi pod sebou dělat, co chce, ale má s nimi zacházet v duchu té lásky. Přátelé, v Číně to bylo tak, že ten císař, který byl na vrcholu té pyramidy, byl kontrolován těmi konfuciánskými učenci, tam byla taková role cenzora a ten se vyjadřoval k té jeho vládě a bylo to chápáno tak, že ten císař má mandát nebes, to je ta jeho autorita, ale ti konfuciánští učenci a ten cenzor mohl vyhlásit, že ten mandát nemá. Ono to bylo až i tak někdy, že ten císař zodpovídal i za počasí. A když nastaly nějaké pohromy, tak to mohlo být znamením, že ten mandát pozbyl a pak obvykle byl tedy odstraněn a přišla nějaká jiná dynastie. Takže tam ta role, nebo to, zda uplatňuje toto kritérium v té vládě, to bylo někým kontrolováno. Člověk si maně vzpomene na to, že něco takového mohlo nebo mělo být v Evropě. Že církev měla být takovou institucí, která by případně řekla, že mandát tady toho panovníka je tedy jaksi falešný. Ale víte, že jednak to bylo zneužito a jednak tedy, že ty vztahy tady se vyvíjely úplně jakoby jinak, poněvadž do toho vstoupily ještě další prvky. Takže tam byla instituce určitá, která to kontrolovala a je pozoruhodné, že krajním projevem toho, té kritiky ze strany toho konfuciánského cenzora byla jeho sebevražda. Tím on dal případně najevo, tedy krajní nesouhlas s tím, jak to ten císař vede. A toho obvykle tedy tomu, jak si to byl poslední argument. Takže přátelé, to byla hra proti nezodpovědné individualizaci, která ovšem v Evropě tedy byla zasazena takovým helensko-vikingským pojetím člověka, jenomže oni viděli, že ten člověk, kdyby to chápal takto, je tam neovladatelný. A na přelidněné planetě je ten helensko-vikingský způsob chápání lidské existence a svobody, myslím, neudržitelný. Takže oni to měli ovšem tak, že to nebylo vyjádřeno jako musíš. Já jsem se několikrát setkal s tím krásným výkladem toho musíš. Evropan to bere, jak se řekne musíš, tak se také mu zježí vlasy, ale přátelé, vezměte to musíš trochu jinak. Představte si, že jste v cizím městě a teď se potřebujete dostat na nádraží, tak se někoho zeptáte, prosím vás, jak se dostanu k nádraží, a ten člověk vám pravděpodobně řekne, musíte jít tudy a tudy a tudy. Jenomže to musíš je úplně jiné, vy můžete jít úplně opačně, ale nedojdete k nádraží. Ten člověk vás nebude kontrolovat, zda jdete nebo ne, to je mu jedno. A tady je to řečeno, chcete-li vést ten šťastný život bez války, takové relativně harmonické společnosti, musíte se podřídit tady tomu. Pokud nechcete, no tak to je vaše věc. Takže to musíte, tam nemá ten význam nějaké despocie. To je dobrá rada. Chcete-li dojít pokojné existence a štěstí, jděte tudy. Takže to je tam role také té lásky. No a pokud společnost nebude v pořádku, tak Konfucius navrhuje nápravu jmen. A to znamená, že tedy vládce má být vládce, ministr, ministr, otec, otec, syn, syn. Je doporučeno, aby každý se znovu nějak dostal do té role, která je mu přidělena. Tam ovšem tedy se předpokládá, že ta vláda bude vládnout jenom příkladem. Tam bývá někdy shledáván ten model, který je uplatněn to laissez-faire, že nechat všechno běžet v západní liberálním systému, jenomže tady u nás je to aplikováno na egoisty. V Číně je to aplikováno na lidi, kteří se řídí tím pravidlem toho duševního aristokratismu. To je úplně jiná situace. Tam to bylo opravdu tak, že ten panovník měl jenom tím svým příkladem, ne zákony, ne nějakou tyranii vládnout. Takže ta minimální vláda tam byla v úplně jiných podmínkách. Vláda, která nevládne, že je možná pouze tam, kde je spolehlivá mravní výchova. Já jsem byl teď na konferenci o právě etice podnikání a tam jeden říkal, že projekt výchovy etiky na českých školách byl zrušen, poněvadž škola má pouze vzdělávat a nevychovávat. Takže přátelé, to je tedy velmi chmurná budoucnost. Ovšem, potom, když se to spojí s tím, že ještě případně tedy vláda nemůže nikomu nic zakázat nebo nařídit, tak to je tedy opravdu velmi riskantní směs. Takže to je tedy ta náprava jmen, aby každý si byl vědom té své role a dokázal ji naplnit tou láskou, že, a tím vědomím těch souvislostí. Potom to jsou další krátké výroky Konfuciovi. Chytré řeči a povýšené chování mají málo společného s ušlechtilým člověkem. Konfucius říká, Tam, kde jsou tři lidé, tak tam nejméně od jednoho bych se mohl učit. To je veliká pokora zároveň. Říká, je mi lhostejno, že o mě lidé neví. Povážlivé je, že nevím já o nich. Pokud jsou lidé ovládáni zákony, budou páchat podlosti bez špetky studu. Budou-li lidé ovšem vedeni respektem k řádu, pak pocit hanby je povede k nápravě. Tady vidíte, že ta minimalizace toho státu se opírá o tu mravní výchovu. To není svoboda pro jakékoliv lidi, ale pro lidi, kteří jsou si vědomi těch ctností, které z nich dělají potom součást jakéhosi spontánního celku. Tam v Číně je velmi důležitá rodina, to je opravdu základ a stát je jakási větší rodina. Své rodiče zarmuť na nejvýše tím, že onemocníš. Úcta k rodičům, to je tam základní prvek a také to souvisí vlastně s tím kultem předků a s mnoha dalšími zvyky a slavnostmi. Člověka poznáš podle toho, co mu působí potěšení, jaké prostředky používá a jaké má motivy. To člověk nemůže skrýt. Tedy co je v člověku, to dává najevo a tak to také vedlo k tomu, aby si člověk ten aristokratismus nějak dokázal promítnout i do toho svého jednání. Ušlechtilý člověk je nestranný, malý je stranický. Ta stranickost znamená, že to vidí z toho hlediska toho svého postavení, svého zájmu. Ale ten ušlechtilý člověk se dokáže povznést na tuto základní rovinu a vidět i zájem těch druhých. Tady nelze nespomenout to biblické, mějte na před očima nejen to, co slouží vám, ale i to, co slouží vašim bližním. Takže, přátelé, to je další Konfuciovo. Studium bez myšlení přináší zotročení, myšlení bez studia přináší zmatek. Je nebezpečné podlehnout vlivu nových a cizích doktrin. To by byla samostatná kapitola, jak se mění myšlenka, když se přenese do jiné kultury. Jednou byl v Novém Orientu článek o křesťanech v Číně a tam byl takový velmi bolestný jakýsi konstatování, že oni opovrhují svou vlastní kulturou, ale jsou agresivně naladěni i proti jakoby tedy západu, který se jim zase zdá být málo, takže je to taková velmi nešťastná pozice. A mám dojem, že tedy ta cizí doktrina vždycky způsobí nějaká pnutí a tření, poněvadž víte, že takový vír nebo bacil také, když někde zmutuje, tak se stane nějak nekontrolovatelný. A Konfucius tedy to nějak předvídal, že to nebude jednoduché. Tam mnoho právě těch sociálních všelijakých neklidů působila právě učení, která přišla do Číny odjinud. Vědění znamená být si vědom toho, co vím, i toho, co nevím, vím, že nic nevím, a Čína bez uznávaného vůdce bude soustem pro cizí kmeny. Přátelé, jedna Číňanka teď přednedávnem byl rozhovor, a ona řekla, soutěživá společnost je nemocná. To je už myšlenka Konfuciova. On říká, ušlechtilý člověk v ničem nesoutěží. Poněvadž on není dobrý kvůli tomu, aby nad někým vyhrál. On před tím řádem stojí sám a nemusí se s nikým rovnat, poněvadž každý je jiný. Ten řecký agonický duch, který nesnese, že by snad někdo hodil něčím dál, ten je Číňanům naprosto cizí. Tam se píše jedna taková historka, že někde tam ti Angličané si tam zřídili tenisové hřiště a teď ten mandarin tam viděl, jak tam poskakují s tou pálkou a říká, to nechápu, proč on si na to nenajme nějakého kulího. Že, podívat, ta myšlenka, že někoho nad někým zvítězím tím, že mu tam ten míček někam hodím, to je naprosto absurdní. Že. Ale soutěžit v čemkoliv ostatním je nějak z toho čínského hlediska defektní. Budete-li jen z půli srdce připoutání k dokonalosti, nebudete nenávidět nikoho. Přátelé, ten příkaz lásky, že ten tady vystupuje ve spoustě těch rad a aforismů. Ušlechtilý člověk si hledí pravidel a zákonů. Malý člověk svých práv a privilegií. To je tak aktuální, jak snad tedy nic jiného. Malý člověk vždycky zkoumá, co kde může a co je mu kdo povinen, že, a co kde musí dostat. Ušlechtilý člověk se stará o to, co chce ta chvíle po mně. Co já jsem dlužen, co já jsem povinen. Tady je to řečeno řečí ideogramů. To první, oni mají tu kaligrafii, že to první je právě to, kde se sejdou tři, tam nejméně jeden by mě mohl něco učit. A to druhé je to všeobecně rozšířené, co sám rád nemáš, jinému nečiní. Takže to jsou ty ideogramy vyjadřující tyto základní pravidla.